gamar sa katilumpulo iti bakesah Tuhan Yesus sa paling berkuasa. Tuhan gamar iti takam tau kini ruwe kulun sarahat mapui patung. Patung de papui sa patung. Sa patung de papui. Jimat-jimat banda-banda sa keramat sa pananan-pananan zaman dulu de papui. Ulun sahaut menerima Tuhan Yesus. Boko iuh. Menyembah boko iuh percaya. Laku awat. Nih kadi dukun. Nih kadi patung. Nih kadi jimat. Nih kadi benda keramat. Atau lei nih roh-roh sahaut mati. Tuhan Yesus. Lawit berkuasa. Teke segala sa. Sana antu kehuni. Jadi. Amun. Erang untung pulak sanai. Bareten meringin melaing atau takut lei ada minta lako awat adlako awat ni dukun lako awat ni patung lako awat ni jimat atau ni roh-roh halus roh-roh saut matei takam tau berdoa ni Yesus Kristus takam tau lako pengampunan Yesus Kristus lako awat ni Yesus Kristus Yesus Kristus pasti ngawat takam dan akan mengusir roh-roh jahat sakakan ngaganggu takam.